نيار أذاطلق راديوسي Ассамгыз хайырлы болсун, хурматлы диңлейчилер. Бүгүн 2011 жылдын 18 июлу, кептенин дүйшөмбү күнү. Хабарлар күндөлүгү көйдөйтүн программаларыбызды башламадан алып, күнүн мөһим хабарлары менен тааныштырыяр. Микрофон өңүндө кардешим Мердан Асарыев.
Ассаламу алейкум, хурматлы диңлейчилер. Башта хабарларын кабирнин кыйсача мазмуну. General David Petrus Uganistan'daki halkarı güçlerinin komandosu vazifesinden gitti. Moskva'da terör hücumunun önü alındı. Rebecca Brooks geri esasında azatlığı koyverildi. Şimdi şu ve belli kabarların doğrulak mazmunu. Amerika'nın generali David Petrus Uganistan'da halkarı güçlerinin komandosu vazifesinden gitti. Ol Birleşen Ştatların merkezi Antakulluğunun başlığı vazifesine geçer. Uganistan'da halkarı güçlerinin komandosu general John Allen boldı. Sol bir vaqtda şun Uganistan'da prezident Hamid Karzai'nin maslahatçısı Muhammed Khan öldürüldü. Onun öldürülmeginin jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldı. Bir näçe gün mundan ozur Hamid Karzai'nin inisi Ahmet Vali Karzai hem Kandahar vilayetinde öldürülüpdi. Ortetin yukarı dereceli hopsuzluk resmisinin aytmağını öre Moskva'da. Ul terörist hücumunu amala aşırmak planlaştırmakta guman edilen 4 tane Demirgazı Kavkazlı adım tıssık ediliptir. Bu arada Federal Hopsuzluk Kulluğunun direktörü Aleksandr Bortnikov, Prezident Dmitri Medvedev'e hasavat verdi.
Несколько дней назад нами была проведена работа и
Бірнәчін мүндін ұзыл біз Москва регионында амала ашырылмағы планыстырылын ұлы террорист күжімін үңін алдық, дейп Бортников беледі. Бортниковын сөздерін өрі әтісі өділенлер адамларын көп үйшін ерлерінде ве транспорт инфраструктурларында күжімлері амала ашырмағы көзіңінде тұтып тұрлар. Желеді олырың янында өй шерттерінде ясылан партажы серештілерін ем башқа ярарларын тапыландығы айдилар. Орсет күн ватар юртторунун Ливиянын питнечилеринин милли кечиш кеңешине канун hükümet деп карар этмегини танкетлади. Орсеттин дашкы иштер министри Сергей Лавров шейли чыгыш этти.
Это опять означает, что те, кто такое признание декларируют,
Bu yeni de bir edek şeyli ıkrarnamanı kabul edinler. Livi'daki grajdan urşunda belli bir siyasi gücün tarafının tutyandığını anlayar, deyip Lavrov belledi. Sol bir vaxtta Livi'daki pitneçilerin metbuğutu vekili Şamsettin Abdülmullah'ın aytmağını uraq ozunun sular Brega şahırını qabıva alıptırlar. Londonda häzir çıkması yatırılan News of the World gazetinin ozolku baş redaktori Rebecca Brooks giri ve sahasında azatlığa koyverildi. 43 yaşlı Brooks ekşen bir gün tıssık edilipti. Ol 12 saat çekin soruğundan son azatlığa koyverildi. Robert Murdoch'a degişle olan News of the World gazeti telefon hakirçiliğinde ve polizia para vermekte guman ediler. Polizia News of the World gazetinin 104 sayılımı alımın siyasetçilerin ve журналистерин, мерхум британ эскерлеринин ве өлтүрүлгөн эткинчигин телефондорундагы сөз жазгыларынын бейканун диңлениши боюнча дериңе өчүрөр. Телефон диңлениши калмагыр себепли Лондон полициясынын баштыгы хем иштен чекилди. Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмеронун айтмагына көрө, бул калмагыр жигметтин полиция болун ынымына качырыптыр.
Азат радиосы, хабарлар.
Азатлык радиосы, хабарлар.
Suğun Kırgızstan'ın paytaxtında Amerikanın Devlet Departamenti tarafından maliyeleştirilen üstünlük kazanmağının strategiyeleri adlı simpozyum başlandı. Bu çare atlaşma için Türkmenistan'da 15 tane ayar maskele hem Bişkek'e vardı. 3 gün hafta Vamitçik simpozyum Merkezi Azize ve Afganistan'da yaşayan ayarların iktisadi mümkünçülüklerinin üstürülmeğine hem ait bir mevgunluk türlendir. İran'ın güçleri İran Kurt Kozulun çeriketinin Irak'ta yerleşen 3 lagerinin kontrolünü, doğruluğunu öz ellerine geçiriptirler. Bu varada İran'ın Sardas şehrinde revolüsyon takçılarına yol başlığı eden Polkovnik Dilavar Ranji Barzadeh məlum etdi. Ranji Barzadeh'in aytmağına göre Irak'ın Serhet regionlarındaki operasyon şenbegünü başlanıptır. Bu operasyonun henizin devam edildiğini Ranji Barzadeh sözüne koştu. Бірлесен сатыр білен Гүнорта Корея өңіміздәкі ай білеліктәкі қарвы тұруын үшіклері кетірір. Гүнорта Кореядағы Американ ғосынырының командышысы генерал Джеймс Трумменің айтмағын өрі, тұруын үшіклерің доғамды үкі үрдің ярағылы күштерінің арасындағы өзары херекетлер өзләштірілер. Гүнорта Кореяның ғорымлық министерлігінің берен мағлуматын өрі, тұруын үшіклері 14 мүн Гүнорта Кореяның ескерлері атынышыр. Демірады Корея бұл ұриялы тұруын үшік чәрілеріні ұрсы таяр. Deyip atlandırıyar. Geçen yılın martında Gunorta Koreya özünün gəmisini qarq etmekte ve 46 san eskerin öldürmüğündü. Demirazı Koreyan ayplandan son Koreya armadısında akı yağdaylar dartkınlaşıptı. Demirazı Koreya ayplamaları reddediyar. Hormatı dinleyiciler biz öz epleşiklerimizi devam ettiriyarız. Azadlığın tolkunlarında qalın.